privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o ediție nouă a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Am vorbit despre ereziile evului mediu și astăzi mă voi opri asupra ereziilor cu caracter religios. Acestea sunt concepții particulare despre Sfânta Treime sau despre dumnezeirea lui Iisus Hristos sau despre firea sa omenească sau chiar despre raportul dintre cele două firi în ipostasul său dumnezeiesc. Acestea, din urmă, sunt cunoscute sub numele de erezii cristologice. Există și erezii pneumatologice, întâlnite în teologie sub numele de subordinaționism pneumatologic. Ereziile care afectează viziunea corectă asupra bisericii se numesc erezii ecleziologice. Toate acestea fac parte din așa numitele erezii religioase. Însă este greu să distingem categoric ereziile religioase de cele sociale și cele filozofice, întrucât o anume încărcătură filozofică există și în celelalte, după cum dimensiunea religioasă și dimensiunea socială sunt aproape omniprezente. Dar în fiecare erezie predomină o anume trăsătură, care, esențială fiind, dă și identitatea. Ereziile de tip religios se desfășoară în interiorul religiei și nu au altă finalitate decât religioasă. Este cazul tuturor ereziilor de acest tip, fie că au loc în zoroastrism, fie în creștinism, fie în islamism. Însă în ereziile religioase se poate vorbi numai în condiții de intoleranță, de dogmatism și de autoritarism intens. De exemplu, istoria grecilor antici nu cunoaște o mișcare eretică religioasă, religia cetății nefiind impusă cu prea multă rigoare. Au existat însă și la greci procese cu caracter oarecum religios, fiind vorba de așa numitele procese asebeia, adică de impietate, deschise împotriva filozofilor Anaxagoras, Protagoras, Socrate, etc. Dar procesele de impietate nu erau propriu-zis procese religioase, și cei trei n-au fost cercetați ca eretici. Motivul era politic, faptului religios atribuindu-i se o anume importanță în menținerea și consolidarea unității cetății grecești. Zeii tradiționali treceau drept protectori și, chiar în condiții de toleranță religioasă, negarea lor era condamnată. Așa, Anaxagoras a fost adus în fața tribunalului pentru afirmația lui cum că soarele nu era altceva decât un bulgăre incandescent. Așa, Protagoras a suferit exilul pentru a fi scris în cartea sa despre Dumnezei, citez: "În ceea ce-i privește pe zei, n-am mijloace să știu nici că există, nici că nu există, căci multe sunt pricinile care împiedică cunoașterea, atât obscuritatea problemei, cât și scurtimea vieții omenești." Am încheiat citatul. Tot așa, Socrate a fost silit să bea zeamă de cucută aducătoare de moarte, pentru că, citez, nu onorează zeii pe care îi onorează cetatea și încearcă să convingă tineretul despre existența unor noi divinități. Am încheiat citatul. Asemenea sentințe au fost date de către reprezentanții demosului, ai aceluiași demos care prin Anaxagoras, prin Protagoras, prin Prodicos sau prin Democrit se îndoia de puterea zeilor. Procesele de impietate nu par să fi fost pornite din motive pur religioase și mai cu seamă pentru scopuri de acest fel. Procesele de impietate erau de fapt politice, pentru că zeii primiseră învestitură politică. În vremea tulbure și sângeroasă a anului 404, anul căderii Atenei sub dominație spartană, când împotrivirea față de cei 30 de tirani, cei mai nelegiuiți dintre oameni, așa cum îi considera Xenofon, sporea văzând cu ochii, Trasibulos, lider al demosului atenian, chema mulțimea la luptă cu asemenea cuvinte. Citez, acum zeii luptă alături de noi în văzul tuturor. Zeii stârnesc furtuna chiar peste vreme senină, când nouă ne prinde bine, iar când încleștăm în luptă, deși suntem puțini și ne stau împotrivă mulți dușmani, ne ajută să înălțăm trofee. Am încheiat citatul. Grecii nu erau în materie religioasă exclusiviști și intoleranți, ci mai degrabă indiferenți. Exclusivismul și intoleranța însoțesc de obicei religiile ofensive, atât în raporturile dintre ele, cât și față de puterea civilă. De exemplu, creștinismul trebuind să se delimiteze pentru a se constitui și impune, chiar de la începuturile sale, este ofensiv și prin aceasta exclusivist și intolerant față de alte religii. Exclusivismul și intoleranța urmează acțiuni de constituire a unei doctrine și unei biserici proprii, de convertire a păgânilor, pe scurt, de a se impune. Exclusivistă față de așa zișii păgâni, noua religie este intransigentă și față de adepții săi. Nu-l sfătuia Pavel pe Tit să se îndepărteze de cel care aduce dezbinarea? După această legalizare, creștinismul, făcut să apere puterea împotriva căreia pornise, își sporește exclusivismul și intoleranța fiind gândit ca un factor în stare să contribuie la înălțarea imperiului. Dacă împărații înșiși se vor amesteca în certurile religioase pentru a-i pedepsi pe eretici, este semn că se asimilase crima religioasă crimei politice. Deci unui act potrivnic intereselor imperiale. Cel din tâi exemplu avea să-l dea Constantin însuși prin condamnarea lui Arie și a episcopilor arieni la exil. Utilitatea religioasă rămâne însă în continuare un exemplu deziderat. Mai întâi datorită faptului că noua religie era construită din elemente ideologice extrem de eterogene. De la filozofia neopitagoriceană și neoplatoniciană, și până la religia iudaică. Realizarea unității doctrinare a fost împiedicată și de luptele între episcopi, la început consumate într-un cadru mai restrâns și fără urmări prea serioase. Acest lucru a dus la împărțirea creștinismului. Cu timpul s-a ajuns la schisme. Monofizitismul va determina desprinderea a trei biserici care continuă să existe și astăzi. Biserica coptă, iacobită și armeană, sau mai târziu Marea Schismă din anul 1054, care sparge creștinismul în două, în ortodoxism și în catolicism. Dar nici măcar catolicismul nu avea să asigure unitatea internă. În același timp cu marile erezii amenințătoare, istoria catolicismului este frământată și de lupta pentru ocuparea Sfântului Scaun, care va culmina cu schisma dintre anii 1378-1417, când lumea catolică este împărțită între doi papi, unul cu sediul la Roma și altul în Franța, la Avignon, stăpânind peste Italia, respectiv peste Spania, Franța, Anglia, Ungaria, Scoția, Portugalia și o parte din Germania. Unitatea religioasă a mai fost amenințată și de reacția populară față de biserica oficială, care nu mai păstrase nimic din principiile creștinismului primitiv. Reacția populară, împreună cu aceea a filozofilor, avea să fie printre cele mai amenințătoare și mai ruinătoare pentru creștinism în anii evului de mijloc. La acestea au mai contribuit la slăbirea creștinismului și ereziile cu caracter predominant religios. Pentru că am vorbit despre păgânism, aș dori să fac câteva precizări. Încep cu o incursiune în lumea antică. Cuvintele păgânism și păgân provin din limba latină paganus, având sensul de locuitor de la țară. În termeni simpli, păgânismul este o religie a locului, o religie naturală sau nativă. De exemplu, religia indienilor americani este păgână, hinduismul este o formă de păgânism. Toate religiile păgâne sunt caracterizate printr-o conexiune și respect pentru natură și sunt de obicei politeiste, adică au mulți zei sau zeițe. Păgânismul este așadar o religie a naturii, cu alte cuvinte, păgânii adoră natura în toate formele ei. păgânii vedeau divinitatea ca imanență în întreaga viață și în univers, în fiecare copac, în plante, animale și obiecte, bărbat și femeie și în partea întunecată a vieții, la fel de mult ca în lumină. Păgânii trăiau viețile în armonie cu ciclurile naturii, cu anotimpurile, cu viața și cu moartea. Spre deosebire de religiile patriarhale, creștinismul, islamismul, iudaismul, divinitatea supremă este de sex feminin, precum și de sex masculin, și prin urmare există o zeiță, precum și un zeu. Aceste zeități sunt în noi, precum și în afara noastră, deci sunt imanente. Ele nu sunt pur și simplu înlocuitori pentru Dumnezeul musulman din Coran sau pentru cel iudeocreștin. Acest lucru se datorează faptului că zeii din religiile majore tind să fie supranaturali, adică mai presus decât natura, întrucât zeitățile păgâne sunt naturale, simbolizând aspecte ale naturii sau ale naturii umane. Astfel, zeul și zeița provin de la Marele Spirit sau Akashka, care probabil echivalează cu Dumnezeul religiilor patriarhale. Zeița reprezintă tot ceea ce este de sex feminin și zeul reprezintă tot ceea ce este de sex masculin. Dar pentru că natura este privită ca feminină, zeița are un sens mai larg. Adeseori numită Mama Pământ sau Gaia, ea este văzută ca cea care creează și este susținătorul vieții, mama noastră a tuturor, care face ca toate creaturile de pe planetă să fie frații noștri. Există de altfel și subgrupuri de zei și zeițe numite Pantheons, extrase din trecutul îndepărtat, de exemplu Isis și Osiris din Egipt, sau Thor, Odin, Freya și alții din religie și mitologie. Vechii păgâni ar fi adorat unul sau un număr mic de zei și de zeițe, recunoscând în același timp, de multe ori, valabilitatea altor zeițe adorate de alți oameni. Ei erau departe de strictețea religioasă din prezent, considerând că fiecare adoră natura într-o proporție mai mică sau mai mare. Toleranța religioasă era una dintre caracteristicile adepților lor. Conceptul de ansamblu reprezenta, de fapt, suma tuturor celorlalți, calități special umane ori arhetipuri, și erau folosite adesea ca un punct central pentru festivitățile și ritualurile spirituale. Păgânismul s-a dezvoltat alături de omenire pe parcursul a mii de ani. Și așa cum s-a schimbat cultura, așa a făcut-o și păgânismul, dar este întemeiat adânc și înrădăcinat în amintirile genetice care merg înapoi până la perioada neolitică și înainte. Astfel, păgânismul nu este doar o religie, ci o religie naturală. Păgânismul în partea de vest ia o serie de forme, inclusiv Vika, druidismul și șamanismul. Pentru păgâni, patru elemente vechi, pământul, aerul, focul și apa, au o semnificație specială. Importanța acestora este greu de definit, deoarece acestea au multe corespondente. De exemplu, sunt asociate cu cele patru direcții, nord, est, sud și vest. Fiecare element este un fel de substanță spirituală din care toate lucrurile sunt făcute, mai ales noi înșine, și în același timp sunt gardienii noștri și ai zeiței și zeului, cei care păzesc poarta între această lume și ceilalți. Mulți păgâni cred în reîncarnarea într-o formă. Aceasta oferă păgânilor o vedere substanțial diferită despre viață. Primii creștini au văzut în karma un fel de corvoadă, o capcană în care oamenii erau prinși la infinit și niciodată liberi. Păgânii vedeau reîncarnarea ca pe o șansă pentru a îmbunătăți sau a continua lucrările neterminate și, în cel mai rău caz, doar o simplă reciclare de suflete. Există mai multe tipuri de păgânism. Paleopăgânismul este un fel de standard al păgânismului, al unei culturi păgâne care nu a fost perturbată de civilizație sau de către o altă cultură. Îl întâlnim la boșimanii moderni, în religia antică a celților, în druidism, și în religiile culturilor patriarhale din vechea Europa, religia nordicilor, cea precolumbiană sau nativ-americană. Civilopăgânismul este reprezentat de religiile civilizate din comunități care au evoluat în culturi păgâne, paleoreligia clasică greco-romană, religia egipteană, Orientul Mijlociu păgân, religia aztecă, etc. Mezopăgânismul reprezintă un grup care poate sau nu poate totuși să constituie o cultură separată, care a fost influențat de o cultură cuceritoare, dar a fost în măsură să mențină o independență a practicii religioase, așa cum ar fi de pildă la mai multe națiuni amerindiene, etc. Sincretopăgânismul este similar cu mezopăgânismul, dar aceste grupuri au trebuit să se scufunde în cultura dominantă și să adopte practici externe și simbolurile altor religii, așa cum ar fi de pildă diaspora africană cu diferite tradiții. Neopăgânismul este reprezentat de unele încercări ale oamenilor moderni de a restabili legătura cu natura, folosind imagini și forme de alte tipuri de păgânism, dar adaptându-le la nevoile oamenilor din zilele noastre. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Să-l întrebăm de mai păstrat. păstrează urme palme pentru noi. Sau dacă tainic mai plâng ochii săi. Ce se pierde în abis, ne e dor de căminul pregătit de Iisus. Vom vedea strălucind fața Lui de fericit cât ne-a iubit de începe cineva. Vrem să-L vedem pe Iisus. Vrem să-L vedem pe Iisus. Să-L întrebăm strează urme-n palme pentru noi. Sau dacă tainic mai plâng ochii săi. În curând vom vedea pe împăratul iubit, cel ce
I'm